Suntem din nou împreună, stimați ascultătorii, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Valentin Bogdan de la pupitrul tehnic și Alex Clodeanu de la microfon vă spun bun găsit! Astăzi, dragi prieteni, preț de aproximativ 30 de minute, vom vorbi despre ultima treaptă din Scara lui Petru. Am să citesc încă o dată textul care se găsește în 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 5 până la versetul 8. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. În ultima perioadă am studiat, dragi prieteni, pasajul biblic numit Scara lui Petru. Am urcat una câte una primele 7 trepte ale acestei scări: credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia și, data trecută, dragostea frățească. Dar nu am aflat încă unde duce această scară. Care este destinația ei? Este cerul? Este viața creștină desăvârșită? Apoi, cei care vor reuși să urce până la ultima treaptă vor ajunge sfinți? Sau poate oricine să ajungă la ultima treaptă în viața aceasta? În urmă cu mult timp a existat un om pe nume Ioan. El era un visător. Ioan lucra pentru afacerea familiei și se străduia să facă totul bine. Dar uneori fratele lui sau un alt angajat trebuia să facă treaba în locul lui. Lui Ioan îi plăcea mai degrabă să se gândească la marile întrebări ale vieții decât să lucreze în afacerea parcă plictisitoare deschisă de tatălui. El dorea să înțeleagă profețiile despre care vorbeau profesorii de religie și se întreba când va veni Mesia. Însă, cel mai mult Ioan dorea să fie cineva. Dorea să devină un om de seamă, important. Dorea ca lumea să-l admire. Și, ca mulți alți oameni creativi, Ioan avea probleme cu stăpânirea de sine. Se certa atât de des și atât de tare cu fratele lui încât vecinii au poreclit, cum altfel decât, fii tunetului. Da, așa este. Pe fratele lui Ioan îl cheamă Iacov. Tatăl lor, Zebedei, era pescar pe Marea Galilei. Unele lucruri din prima parte a povestirii sunt imaginate, după cum a sesizat. Ceea ce știm cu certitudine este că Iacov și Ioan aveau firiuți și erau numiți fii tunetului. Pornind de la această informație, ne putem închipui problemele cu care s-a confruntat Ioan în tinerețe. De asemenea, putem bănui că Ioan nu era satisfăcut cu ideea de a fi pescar pentru tot restul vieții. Ioan era foarte tânăr când a auzit pentru prima dată de noul învățător, care lucra în Galileea. Oamenii spuneau că era chiar posibil ca el să fie Mesia, care venise în sfârșit. Mai era și un predicator, pe nume tot Ioan, care îi boteza pe oameni în Iordan și care susținea că Iisus era alesul lui Dumnezeu. El l-a numit mielul care ridică păcatul lumii. Ioan dorea să afle. Dorea să afle dacă aceste lucruri erau sau nu adevărate. De câteva ori s-a dus împreună cu fratele lui ca să-l asculte pe învățător. Într-o zi, în timp ce își reparau plasele de pescuit pe țărmul mării, lucrul care lui Ioan probabil că îi displăcea, Iisus a venit la ei și le-a zis: veniți după mine. Ioan și Iacov au răspuns imediat. au părăsit afacerea tatălui lor și l-au urmat pe Iisus ca să afle ce înseamnă să fii pescar de oameni. Relatarea aceasta se găsește în Matei 4 și Marcu 1. Celelalte evanghelii ne arată că problemele cu care s-a confruntat Ioan în tinerețe nu au dispărut imediat, ci a început să-l cunoască și să-l urmeze pe Iisus. Lucrul despre care Iisus a vorbit cel mai des, care era cel mai vizibil în faptele sale și care era cel mai important pentru el, era dragostea. Iisus vorbea mereu despre dragoste. Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-I pe vrăjmașii tăi, iubiți-vă unii pe alții și așa mai departe. El nu numai că a vorbit despre dragoste, ci a și manifestat-o. El i-a vindecat pe oameni, i-a ajutat, stătea de vorbă cu ei, îi atingea pe cei mai respingători, chiar și pe leproși. Ioan îl iubea pe Iisus foarte mult. Probabil că îi iubea și pe ceilalți ucenici, cel puțin uneori, dar nu putea să iubească pe cei care erau antipatici, așa cum îl învăța Iisus. De altfel, Ioan și Iacov și-au păstrat numele de fiii tunetului, chiar și după momentul în care au fost aleși ca apostoli împreună cu ceilalți 12 ucenici. Chiar și după ce umblaseră și lucraseră împreună cu Iisus mai bine de 3 ani, ei toți se mai certau ca să afle care dintre ei era cel mai important ucenic al lui Iisus. Să deschidem la Luca 9, versetele 46-48. Ucenicii se ceartă, eu sunt primul, iar Iisus le arată un copilaș și le spune că acela care vrea să fie cel mai mare în împărăție trebuie să fie cel mai mic, la fel ca un copilaș. Și acum întreb, a învățat Ioan această lecție? E bine, nu. Iată care a fost răspunsul lui în versetul 49. Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Iisus îl îndeamnă să renunțe la această atitudine. Cei care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să lucreze împreună, nu în rivalitate unul cu celălalt. Și a însușit Ioan lecția de data aceasta? E bine, putem spune iarăși nu. Ajungem la momentul în care Iisus se îndreaptă spre Ierusalim pentru ultima dată. Lucrarea sa pe pământ se apropia de sfârșit. Când trece pe lângă un sat de al samaritenilor, aceștia nu-l primesc în sat, deoarece aflaseră că el se îndreaptă spre Ierusalim. Și acum vă întreb, ce soluție iubitoare propune Ioan, bineînțeles însoțit de fratele lui Iacov, în această situație? Doamne, versetul 54, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie? Iisus i-a mustrat și a plecat mai departe. Probabil că Ioan era descurajat. Când va reuși el să iubească pe oameni la fel cum îi iubea el, la fel cum îi iubea Iisus? După aceea, chiar înainte de noaptea arestării, Ioan și Iacov au convins-o pe mama lor să meargă la Iisus și să îi ceară pentru ei cele mai înalte poziții din împărăția cerurilor. Cum te-ai simți dacă mama ta ar face lucrul acesta pentru tine? Sau dacă cineva foarte apropiat? Relatarea se găsește în Matei 20, versetele de la 20 la 24. Aici se face precizarea că ceilalți ucenici s-au supărat pe Ioan și pe Iacov. De ce? Oare pentru că socoteau că gestul acesta era greșit? Bineînțeles că nu, ci pentru că și ei își doreau pozițiile acelea. Ei s-au certat pentru aceste poziții chiar și noaptea în care a avut loc cina Domnului, cu o noapte înainte de moartea lui Iisus. Iar Iisus a îngenuncheat înaintea lor și le-a spălat picioarele, arătându-le ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu față de ei. Aveau ei oare să-și însușească lecția aceasta vreodată? Sau era scara prea înaltă pentru ei? Cu mulți ani înainte de a scrie a doua sa epistolă, din care face parte și pasajul studiat în ultima perioadă, Petru avea aceeași problemă ca și Ioan și Iacov. Era mândru, iute la mânie și încăpățânat. Cu noapte înainte de moartea lui Iisus, Petru a comis una dintre cele mai mari greșeli din viața lui. L-a tăgăduit pe Domnul lui. Însă Iisus l-a iertat și de data aceasta. Petru a învățat ce înseamnă dragostea în urma unei experiențe dureroase. De aceea, când a alcătuit lista cu virtuțile creștine, a așezat dragostea pe ultimele două locuri și a folosit cuvântul agape, care exprimă dragostea în sensul ei cel mai înalt. Aceasta este dragostea completă, dragostea dăruită de Dumnezeu, dragostea necondiționată. Este mai mult decât o afecțiune sau un sentiment de amiciție, mai mult decât manifestul bunătății față de cineva. Este dragostea lui Dumnezeu care vine numai de la El. Este oare posibil ca oamenii să atingă această țintă înaltă? A reușit Ioan să-și însușească lecția?
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Îți dăm mărire, stăpâna toate pe pământ. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta.
Pe lângă fiii tunetului, Ioan a mai purtat și un alt nume. Știți care era? Bineînțeles, ucenicul iubit sau ucenicul pe care Iisus îl iubea. Se înțelege că Iisus îl iubea pe toți ucenicii. Atunci, cum de a primit Ioan acest nume, deși avea atâtea defecte? Relatările pe care le-am studiat până acum se găsesc în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca. Ele au fost denumite Evangheliile sinoptice, deoarece conțin relatări paralele. Evanghelia lui Ioan este diferită de ele. Una dintre deosebiri stă în faptul că ea vorbește foarte mult despre dragoste. Pe măsură ce umbla și lucra împreună cu Iisus, și în special în ziua sumbră și cumplită în care l-a văzut pe Iisus murind, Ioan, dar și ceilalți ucenici, a descoperit ce înseamnă dragoste. Unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie, cunoscute de milioane de oameni, este Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E bine, stimați ascultători, Dumnezeu, să știți că ne iubește. Dumnezeu mă iubește și Dumnezeu te iubește. Ioan 3:16. Haideți să ne apropiem puțin de acest verset. În primul rând să ne uităm la el din perspectiva lui Dumnezeu Tatăl. Afirmația aceasta se referă la El. El este Cel care a iubit lumea atât de mult, încât a fost dispus să-L trimită pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Un comentariu biblic spune că Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia ființă, dar i-a prevăzut existența și a luat măsuri ca să întâmpine această teribilă situație. Atât de mare a fost iubirea sa pentru lume, încât s-a hotărât să-l dea pe unicul său fiu. Chiar dacă am fi părinți sau poate că unii dintre noi suntem părinți, nu putem sau nu am putea să cuprindem cu mintea imensitatea acestui sacrificiu. Dumnezeu a acceptat ca Fiul Său, atotputernic, căpetenia cerurilor, să devină un prunc neajutorat și să coboare în acest loc din univers în care Satana își va da toată silința să-L înfrângă și să-L nimicească. Însă Dumnezeu, ne spune Ioan, ne-a iubit atât de mult. Apoi, haideți să ne uităm la acest verset din perspectiva Fiului. Iisus era Creatorul, acela prin care Dumnezeu a creat întregul universul. El deținea o putere de neimaginat pentru noi. Însă, El a acceptat să devină un prunc neajutorat, să trăiască în mijlocul nostru și să sufere despărțirea de Tatăl și de Cer. Același comentariu continuă. Acesta a fost un sacrificiu de bunăvoie. Iisus ar fi putut să rămână alături de Tatăl. Ar fi putut păstra gloria cerească și închinarea îngerilor. Dar a ales să dea sceptrul înapoi, în mâinile Tatălui Său și să coboare de pe tronul Universului ca să poată aduce lumină celor cuprinși de întuneric și viață celor care pierd. Ce decizie teribilă! V-ați putea imagina vreodată, stimați ascultători, că ar trebui să acceptați să deveniți o furnică, să coborâți, să zicem, în mușuroiul lor întunecos, pentru a le convinge că ființele uriașe care se mișcă pe lângă locuința lor sunt de fapt niște oameni pe care trebuie să învețe să iubească? În acest caz, ne-ar putea pândi mai multe pericole. Am putea fi atacat de insecte și de alți predători. Am putea fi zdrobiți în picioare de cineva sau mușuroiul ar putea să fie distrus de o mașină de tuns iarbă, să zicem, sau să fie inundat cu apă. Putem să analizăm textul acesta apoi și din perspectiva Duhului Sfânt, chiar dacă nu ne vorbește parcă prea mult despre el. Noi nu putem cuprinde cu mintea noastră această idee a unei persoane alcătuite din trei persoane, a unui Dumnezeu întreit, care este de fapt unul singur, și cu atât mai puțin putem pricepe faptul că unul este ca un tată, altul este ca un fiu, chiar dacă nu a avut niciodată început, iar altul este, de fapt, nu știm cum este Duhul Sfânt. Biblia îl aseamănă cu focul, cu îndelemnul, cu apa, cu lumina, numai atât știm despre el. Bineînțeles că acestea au fost roluri pe care și le-au asumat în cadrul planului de mântuire. Însă nu putem înțelege întru totul. Iisus a trăit pe acest pământ timp de 33 de ani, fiind despărțit de în punct de vedere fizic de Tatăl și de Duhul Sfânt, dar menținând legătura cu ei numai prin acele căi pe care le avem și noi astăzi la îndemână, rugăciunea și credința. Însă, deși pasajul acela pare să nu vorbească, și Duhul Sfânt ne iubește la fel de mult. De asemenea, Duhul Sfânt știa că lucrarea lui va deveni mai intensă în viața oamenilor odată cu încheierea lucrării lui Iisus pe pământ. Noi știm că El era deja prezent, întrucât Ioan declară că Duhul a coborât peste Iisus cu putere în ocazia botezului său, Ioan 1,32. Totuși, în Ioan 16,7, Iisus afirmă că dacă nu se duce la Tatăl, Duhul Sfânt nu va putea veni. Deci, există oarecare diferență. Acum, Duhul Sfânt poate locui în noi într-o măsură mai bogată. Iar Pavel ne aduce aminte în Roman 5,8 că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri pentru noi pe când eram noi încă păcătoși, pe când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și nu-L iubeam, chiar înainte să ne naștem. Aceasta este dragostea agape pe care El dorește să ne însușim. Ea poate să se dezvolte numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Când a înaintat în vârstă, Ioan, fiul tunetului, a devenit un alt om. Evanghelia sa, epistolele sale, 1, 2 și 3 Ioan și cartea Apocalipsa, sunt pline de dragoste. Dragoste și iarăși dragoste. El folosește de 30 de ori cuvântul agape și numai de câteva ori celelalte două cuvinte grecești pentru dragoste. Într-adevăr, Ioan și-a însușit lecția, în ciuda tuturor ispitelor și greutăților. Nu s-a dat bătut. Și a cerut iertare atunci când trebuia și a continuat să privească la Iisus. La bătrânețe îi numea pe membrii bisericilor lui prea iubiților și copilașilor, chiar dacă erau adulți. Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, a învățat să iubească oamenii. Dar el l-a cunoscut pe Iisus personal, l-a atins, l-a văzut cu ochii lui, a auzit cu urechile lui învățăturile sale. Putem fi și noi la fel de iubitori ca el? Putem să iubim și noi la fel cum a iubit Iisus? Pe data de 2 octombrie 2006, un bărbat a intrat în singura sală de clasă a unei școli. Unul dintre cei 26 de elevi, cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani, îl cunoșteau. Numele lui era Charles Robert și era șoferul unei cisterne de lapte care venea la una dintre fermele acelea. În acea dimineață își luase la revedere de la soția lui și de la copii, cum făcea de obicei. El știa că nu-i va mai vedea niciodată, însă ei nu știau ce lucru îngrozitor avea să li se întâmple în ziua aceea. Cu 9 ani în urmă, domnului și doamnei Robert le murise o fetiță la numai 20 de minute după ce s-a născut. Charles a dat vina pe Dumnezeu și nu s-a împăcat niciodată cu ideea aceasta. În ziua în care a intrat în școală, avea cu el arme. Doi adulți au sărit în ajutor. Robert le-a cerut profesorilor să plece și apoi băieților. Aceștia au ieșit și s-au adunat undeva în apropierea școlii ca să se roage fierbinte. Robert le-a spus fetelor că îi părea rău pentru ceea ce urma să facă, dar că era supărat pe Dumnezeu și că trebuia să se răzbune pe el, pedepsind câteva fete creștine. A tras în ele și apoi s-a împușcat. În total, au fost împușcate 10 fete, iar 5 dintre ele au murit. Celelalte au fost internate într-un spital și unele mai au încă nevoie de tratament medical. Una dintre ele a stat în comă 2 ani de la incident, până în octombrie 2008. Care ar trebui să fie reacția oamenilor, stimați ascultători, în fața unei asemenea tragedii? Ce era în mintea unui astfel de om? Sau ce era în mintea acestui bărbat care a socotit că trebuia să se răzbune pe Dumnezeu, omorând copii nevinovați? Nu s-a gândit niciodată, sau nicio clipă, la faptul că avea să condamne 10 familii la suferința prin care trecuse și el? Și apoi, încă o întrebare, mult mai grea, cine ar putea să iubească un astfel de om? În zilele și săptămânile care au urmat după aceea, lumea a fost și mai uimită de un alt eveniment. Iată ce s-a întâmplat. În mijlocul durerii suferite în urma acestei pierderi, comunitatea Amish nu a învinovățit pe nimeni, nu a arătat cu degetul, nu a susținut o conferință de presă împreună cu câțiva avocați, ci a manifestat har și compasiune față de familia criminalului. În după-amiaza tragediei, bunicul uneia dintre fetele care fusese ucise a declarat că îl iartă pe ucigaș, pe Charles Robert. În aceea zi, câțiva membrii ai aceleiași comunități i-au vizitat pe cei din familia Robert ca să le aline durerea. La sfârșitul săptămânii, familia Robert a fost invitată să participe la funeraliile uneia dintre fetele ucise. Iar la înmormântarea lui Charles Robert au participat foarte, foarte mulți oameni. Când reporterii și ceilalți îi întrebau uluiți cum puteți să faceți așa ceva, răspunsul era următorul. Cultura noastră urmează îndeaproape învățăturile lui Isus, care îi îndeamnă pe urmașii săi să se ierte unul pe altul, să dea întâietate nevoilor altora și să fie liniștiți, știind că Dumnezeu se află la cârmă și că poate transforma răul în bine. Dragostea și compasiunea față de alții trebuie să fie tema centrală a vieții. Pare imposibil. Este parcă mai presus de puterile omenești. Dragostea aceasta nu poate veni, stimați ascultători, decât de la Dumnezeu însuși. În lume au mai avut loc astfel de evenimente. Nu se întâmplă prea des, dar din păcate ele există. În Rwanda sunt oameni care își manifestă iertarea față de cei care i-au ucis pe cei dragi ai lor. Unele mame îi primesc în casă pe cei care le-au luat viața fiilor lor și încearcă să învețe ce înseamnă dragostea. Cum este posibil așa ceva? Reușim noi în viața noastră să manifestăm necondiționat această dragoste, agape? Probabil că înainte de tragedie, nici părinții acelor fete nu ar fi putut declara că sunt gata să îl ierte pe ucigașul fetelor lor. Acest har ne este dăruit adeseori în mijlocul tragediilor și greutăților vieții, dar nu îl primim în mod automat sau cu ușurință. Acele familii au studiat și s-au rugat toată viața lor ca să manifeste dragostea și iertarea lui Dumnezeu. Ei l-au manifestat în situațiile obișnuite, iertându-i pe frații și pe surorile lor, iertându-i pe cei din jurul lor, iertându-i pe aceia care îi supărau, pe prieteni și așa mai departe. De asemenea, i-au iertat și pe oamenii care nu iertau la rândul lor. I-au iertat și pe oamenii care râdeau de ei, care râdeau poate de modul lor de îmbrăcăminte, poate care râdeau și de stilul lor de viață și așa mai departe. În Iacov 1:17 se spune că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Aceasta înseamnă că dragostea agape, harul și iertarea vin tot de la El. Putem și noi să adoptăm aceste atitudini în fiecare situație prin care trecem. Iar când vor veni încercări mai mari, mai grele, vom fi pregătiți să primim har de la Dumnezeu și să îl dăm mai departe. Așadar, dragi prieteni, ne rămâne doar un lucru, să-L rugăm pe Tatăl Ceresc să ne ajute, ca în aceste lucruri mici pe care le avem și prin care trebuie să trecem, să ne dea dragostea agape, harul și iertarea. Iată, ne ajungi la final, stimați ascultători. Nu ne rămâne acum decât să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și să ne dorim ca dragostea de oameni, această ultimă treaptă a scărului Petru, să ne caracterizeze.